Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Mirë se erdhët në valjet e Radios Evropa e Lirë. Po dëgjoni programin kushtuar Kosovës. Un jam Gentiana Kadria dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion sjellim lajmin e fundit me informacione më të zgjeruara për rekomandimin për nisjen e negociatave të antarësimit të Bosnjë e Hercegovinës në Bashkimin Evropian. Dodik po merr hapa për shkëputjen de facto të Republikës Sërbska, thot Komuniteti i Inteligjencës Amerikane. Departamenti Amerikan i Shtetit thot se Milan Radojičić është kriminal që duhet të mbahet përgjegjës. Për informacione më të zgjeruara, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka konfirmuar të martën se Komisioni do të rekomandoj nisjen e negociatave të antarësimit të Bosnjë e Hercegovines në Bashkimin Evropian. Ajo ka folur në Parlamentin Evropian, derisa ka theksuar se raporti i përpiluar nga Komisioni Evropian dëshmon përparimin që ka arritur Bosnja, prandaj edhe i ka rekomanduar këshillit të vendosë për nisjen e negociatave të antarësimit me vendin Ballkanik. Më shumë detaje nga Brukseli, sjell Augustin Palokaj.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në fjalimin e mbajtur sot në mëngjes në Parlamentin Evropian, ka konfirmuar se do të rekomandoj nisjen e negociatave të antarësimit të Bosnjë-Hercegovinës në Bashkimin Evropian. Ajo ka thënë se raporti i përpiluar nga Komisioni Evropian dëshmon progresin që ka arritur Bosnjë-Hercegovina dhe si rezultat rekomandojnë që këshilli të merë vendimin për nisjen e negociatave të antarësimit. Prej kur i dham statusin e vendit kandidat, Bosnjë-Hercegovina ka bërë hapa impresiv drejt nesh. Më shumë progres është arritur në pak më shumë se një vit, sesa në një decenje deri tash, ka thënë von der Leyen, duke numëruar disa rezultate, përfshirë edhe faktin se Bosnjë-Hercegovina tash e ka nivelin e përshtatjes 100% me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian. Po ashtu ka përmendur edhe ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit, përfshirjen e dënimeve të Gjykatës Ndërkombëtare për Krimet e Luftës në Hagë në regjistrin shtetëror të krimeve dhe disa rezultate tjera. Kjo është arsyeja pse ne sot vendosim që t'i rekomandojmë Këshillit që të hapë negociatat e antarësimit me Bosnjë-Hercegovinën dhe ky është mesazh që vjen nga ne. Mesazhi nga Bosnjë-Hercegovina është i qartë, prandaj edhe mesazhi ynë duhet të jetë po ashtu i qartë. E ardhmja e Bosnjë-Hercegovinës është në Bashkimin Evropian, ka thënë në fjalimin e saj presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Pas rekomandimit të Komisionit Evropian, vendimin për nisjen e negociatave të antarësimit duhet ta marrin liderët e 27 shteteve anëtare të BE-s. Kjo do të jetë në rendite në samitin që në Bruxelles zhvillohet me 21 dhe 22 mars. Vendimi paralajmëruar për Bosnjë-Hercegovinën konsiderohet nga diplomatët në Bruxelles si shenjë përkushtimit të BE-s për paqen dhe stabilitetin në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe si përgjigje edhe ndaj sfidave gjeopolitike në Evropë pas nisjes së invazionit të Rusisë ndaj Ukrainës. Diplomatët në Bruxelles thonë se me këtë po dëshmohet se procesi i zgjerimit është edhe investim në ndërtimin e paqes dhe stabilitetit në tërë kontinentin evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Ballkani Perëndimor mbase do të përballet me një rrezik të shtuar të dhunës së lokalizuar ndërritnike gjatë vitit 2024, posaçërisht në Bosnjë-Hercegovinë, ku lideri i serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, synon shkëputjen de facto të Republikës Sërbska, dhe në Kosovë, ku tensionet u rritën skajshëm vitin e kaluar, tha Komuniteti i Inteligjencës Amerikane në një raport të vlerësimit vjetor të kërcënimit në botë. Liderët nacionalistë ka shumë të ngjarë t'i acarojnë tensionet për përfitime politike, ndërsa aktorët e jashtëm do t'i shfrytëzojnë dallimet etnike për të rritur apo mbrojtur ndikimin e vet rajonal, apo për të mos lejuar integrimin më të madh të Ballkanit në institucionet euroatlantike dhe të Bashkimit Evropian, thuhet në raportin e publikuar muajin e kaluar. Në raportin e zyres së drejtorit të inteligjencës kombëtare, thuhet se përleshjet mes nacionalistëve serb dhe autoriteteve kosovare kanë shkaktuar vdekje dhe lëndime, përfshirë lëndimin e paqruajtësve të NATO-s në vitin 2023. Më 29 maj të vitit 2023, gjatë protestave të vazhdueshme të sërbëve në komunat veriore, ishin sulmuar dhe kishin psuar lëndime 30 ushtarë të KFOR-it. Më 24 shtator të vitit të kaluar, një grup i sërbëve të armatosur e sulmoi policinë e Kosovës në Banjsk të Zveçanit, duke e vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Gjatë përleshjeve u vran 3 sulmues sërb. Kosova e fajsoi Serbinë për sulmin, duke thënë se ajo tentoi të aneksojë veriun. Por Serbia ka muhuar çdo përfshirje. Në lidhje me Bosnjë-Hercegovinën, raporti thekson se lideri i sërbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, po ndërmerr hapa provokues për ta neutralizuar mbikëqyrjen ndërkombëtare në Bosnjë dhe për të siguruar de facto ndarjen për Republikën e tij Serbska. Veprimi i tij mund të nxjisë liderët e popullsisë bosnjake, të rrisin kapacitetet e veta për të mbrojtur interesat e veta dhe kështu mbase të nxisin konflikte të dhunshme, të cilat mund t'i tejkalojnë forcat paqëruese, thuhet në raport. Dodik, presidenti i Republikës Srpska, është duke u përpjekur tash 2 vjet që entiteti i Bosnjë-Hercegovinës të marrë pushtetin e shtetit dhe të krijojë institucione paralele, duke kërcënuar se Republika Srpska do të ndahet nga Bosnjë-Hercegovina përgjithmonë. Për shkak të aktiviteteve të tij kundër marrëveshjes së Daytonit, Dodik është në listën e sankcioneve të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe. Dodik më herët ka deklaruar se nuk ka frikë nga paralajmërimet amerikane dhe ka kërcënuar se do ta kthej kufirin e entitetit në kufi shtetror. Ambasada amerikane në Sarajevë paralajmëron për rrezikun e politikës separatiste të Dodikut, duke deklaruar se ajo vën në rrezik perspektiven evropiane të Bosnjës e Hercegovinës, demokracinë dhe ekonominë e saj.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Ndërrojmë tani temë të informacionit. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se është në dieni të raportimeve të medjave për takimin mes Marko Djuric, ambasadorit sërb në Shtetet e Bashkuara, dhe Milan Radojčić, i cili është në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara për përfshirje në krimin e organizuar ndërkombëtar. Ne kemi një qëndrim të qartë për zotin Radojčić. Ai ka marrë përgjegjësinë për sulmin në Banjsk përmes avokatëve të tij. Ai është një kriminal që duhet të mbahet përgjegjës, thuhet në përgjigjen e zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit për Radion Evropa e Lirë. Aty shtohet se Serbia duhet të nxjerrë paradrejtësisë përgjegjësit për sulmin e kryer nga strukturat paraushtarake në Banjsk të Kosovës, që rezultoi me vdekjen tragjike të një rreshteri të policisë së Kosovës. Në rrjetin social X është publikuar me 9 mars një fotografi ku shihet Marko Djuric, ambasadori aktual i Serbisë në Washington, dhe Milan Radojčić, ish nën kryetari i listës sërbe. Në fotografi, Djuric dhe Radojčić shfaqen së bashku në një restorant. Nuk dihet se kur dhe ku është bërë fotografia, si dhe kush është autori. Gjithashtu nuk dihet nëse fotografia është bërë në kohën kur Djuric është ambasadori i Serbisë në Shtetet e Bashkuara. Radio Evropa e Lirë nuk arriti të përcaktonte vërtetësinë e fotografisë. Marko Djuric, i cili pas publikimit të fotografisë tha se nuk duhet të turprohet për kontaktet e tij, nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë për detajet e takimit me Radojčićin dhe se kur është bërë fotografia. Ish drejtori i zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë është emëruar ambasador në Washington në tetor të vitit 2020. Presidenti sërb Aleksandar Vučić ju referua shkurtimisht fotografisë së Djuricit dhe Radojčićit në një konferencë për shtyp më 10 mars. Unë nuk e pyeta atë Marko Djuricin se kur, ku apo pse, madje nuk e pyeta nëse u ngrit nga tavolina e tij për të parë Milan Radojčićin për të ulur për një ose dy minuta, apo nëse ai erdhi me të, tha Vučić. Më 24 shtator 2023, një grup i armatosur i sërbëve vrau policin kosovar Afrim Bunjaku në Banjsk, pjesa veriore e Kosovës. Në shkëmbimin e zjarrit mbetën të vrarë edhe 3 sulmues serb. Kosova akuzon Serbinë për sulmin, ndërsa Beogradi zyrtare kundërshton atë. Radojčić, i cili e mori përgjegjësinë për sulmin, kaloi një ditë në paraburgim dhe më pas u lirua për të mbrojtur me kusht që të mos largohej nga Serbia dhe të mos shkonte në Kosovë. Lidhur me rrjedhën e procedurës kundër tij në Serbi, prokuroria e lartë publike në Beograd i tha Radios Evropa e Lirë më 8 shkurt se dëshmia e të dyshuarit Radojčić është duke u kontrolluar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Edicionin e orës 12 e vazhdojmë me një material rreth procesit të përzgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit të Kosovës, pozitë kjo që është me ushtrues detyre tash e gati 2 vjet. Kronika në vazhdim sjell hollësi, sepse ende nuk është emëruar askush në këtë pozitë, që është prej më të rëndësishmeve në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Dorontina Baliu ka përgatitur për transmetim raportin e gazetares Arta Sopi.
Ka gati 2 vjet që pozitën e kryeprokurorit të shtetit të Kosovës e mban një ushtrues detyre. Me gjithë thirrjet e vazhdueshme të bashkësisë ndërkombëtare, të fundit më 2 mars, për ta emëruar atë, nuk ka ende asgjë konkrete. Çështja është ndryuar tashmë në një betejë të dukshme mes Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Kjo e fundit nuk e dekretoi Blerimi Sufaj në pozitën e fjalë në tetor të vitit të kaluar, duke thënë se ka pasur disa shkelje ligjore në procesin e përzgjedhjes së tij. KPK-ja e kishte propozuar emrin e tij qysh në prill të vitit 2022. Tani gati 5 muaj pas mos dekretimit të Isufajt, KPK-ja paralajmëron mundësinë e dërgimit të çështjes tek avokati i popullit. Kjo çështje do të shqyrtohet në njërin nga takimet e radhës së KPK-s dhe do t'ju mbajmë të informuar në kohë reale për hapat e mëtejshëm. Tha Bedri Gashi, udhëheqës i njësisë për komunikim publik pranë KPK-s për Radion Evropa e Lirë më 8 mars. Petre Çollaku, zyrtar për komunikim tek avokati i popullit, i tha Relit të Hënën se deri më tash ky institucion nuk ka pranuar ndonjë ankesë nga Këshilli Prokurorial i Kosovës lidhur me mos dekretimin e kryeprokurorit të shtetit. Në rast se pranohet një kërkesë e tillë, padyshim se e njëjta do të trajtohet në përputhje me mandatin që ka avokati i popullit dhe në bazë të legjislacionit në fuqi, tha ai në përgjigjen me shkrim. Reli kërkoi koment edhe nga presidenca e Kosovës për këtë temë, por ajo nuk u përgjigj. Pse nuk u dekretua Isufaj? Disa nga shkeljet që u evidentuan nga presidenca e Kosovës gjatë procedurës për përzgjedhjen e kryeprokurorit ishin: shmangja nga zbatimi i kritereve ligjore në përzgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit, mohimi i mundësisë përmjet ankimor efektiv brenda KPK-s për kandidatët e pakënaqur përmes propozimit arbitrar të raportit të komisionit për rishqyrtim të kundërshtimeve, shkelje në procedurat e vlerësimit të reputacionit profesional të kandidatëve, shkelje në procedurat e vlerësimit të integritetit të kandidatëve, shkelje në procedurat e vlerësimit të koncept dokumentit dhe prezantimit të tij nga kandidatët e të tjera. KPK-ja atkoi cilësoi si të pa baza këto arsye dhe tha se janë jashtëzakonisht tendencioze. Vullnet Bugaçki, hulumtues i lart në Institutin Demokratik të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se dërgimi i çështjes tek avokati i popullit do të ishte një hap i mirë për ta sqaruar përfundimisht atë. Besoj se avokati i popullit pas pranimit të kërkesës së KPK-s mund t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për interpretim, nëse vendimi i presidentes për mos dekretim është jo kushtetues dhe nëse i cënon kompetencat e KPK-s si organ i pavarur kushtetues, thot Bugaçku. Ai sqaron se avokati i popullit sipas kushtetutës ka të drejtë që ta kontestojë në gjykatë kushtetuese çdo ligj, akt apo dekret të presidentes apo qeverisë, nëse vlerëson se akti i tillë cënon kushtetutën e Kosovës. Por shton Bugaçku me dërgimin tek avokati i popullit e me gjas edhe me gjykatën kushtetuese. Procesi zgjedhjes së kryeprokurorit do të zvarritej edhe më shumë. Ndryshe prej tij mendon Ehat Miftaraj, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi. Ai thotë se Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk duhet i drejtohet avokatit të popullit për këtë çështje, pasi që sipas tij, një gjë e tillë do të shkaktonte edhe më shumë vonesa. Për të dalë nga kjo situatë, thot ai, duhet të shpallet një konkurs i ri, një proces i bazuar në meritokraci, një proces i paanshëm, i pavarur në mënyrë që kandidati që propozohet të dekretohet nga Presidenti i Republikës. Në garë për postin e kryeprokurorit të shtetit përveç Blerimi Sufajt, ishin edhe Arment Hamiti, Lulzim Sulejmani, Shqipdon Fazliu dhe Kujtim Munishi. Tri organizata juqeveritare, Instituti i Kosovës për Drejtësi, Lëvizja Fol dhe Grupi për Studime Juridike dhe Politike, të cilat i monitoruan procedurat e përzgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit nga KPK-ja, vlerësuan se procesi ka pasur të meta të shumta. Si pas tyre, paneli vlerësues i kishte vlerësuar kandidatët në mënyrë të pabazuar, duke cënuar meritokracinë e procesit. SBA-ja e kritikoi po ashtu procesin e KPK-s, sikurse edhe zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë. Kryeprokurori i shtetit është pozitë e rëndësishme në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Ky post ka një mandat prej 7 vjetësh. Mandati i kryeprokurorit paraprak Aleksandër Lumezi skadoi në prill të vitit 2022. Aktualisht ushtruesi i kësaj detyre është Besim Kelmendi, i cili ka kompetencat e plota të kryeprokurorit shtetit.
Të nderuar dëgjues, ishin këto informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Faleminderit për vëmendjen. Miru dëgjofshim në orën 16:00.